Bishaan shaneesso nan fuula haroo nu barsiif. Kitaaba Yohaanaa boqoota shanii qajeeluu tokko akka torba. Jeerusaleem keessa haroo tokko jira. Biitii wanti isiin itti dhugeeffattu bisaan haroo sunii nan fayyisan. Namichi gan 38 ciise fuula haroo ta'an dhaqee taa'e Yesuun itti dhufee fayyise. Yahudiin guddoo Yesuu irra dallan marroonii namsu fayyiseef aadaa Yahudii keessa guyyaa sun hojii hin hojjetan.